ashama arka fune dawatto ta fi daggefato ta sagale america akamultan sagale america sagantan afan oromo radio need of television dan magala washington dc ra kanisini dabarsu qopi buya harra utata bitote sator barakum alama didamilama akala qopsa ethiopia timmo gurana la didami sedet barakum alama kuda afur qabate tiate jira kanisim kesum mesu ambafqadu morodati qopi kenya harra ratti gabasale addada qamna kandursu oduda odwar ammo kan qopi sitte jallane gamadati kara sitte dabarsu
attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kuno torban darbe autoobisa geejjiba ummataa kan hojjetoota hidha lagaabbayyaa fi hidhattoota isaan eegan waliin fe'ee deemaa ture tokko irratti hidhattoonni eenyummaan isaanii hin beekamne haleellaa bananiin namoonni 15 ajjeesuu isaanii namoonni balaa kanarraa lubbuun hafne jedhan raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiru. Haleellaan kun kan dhaqqabe akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 23 bara 2014 ta'uu fi iddoon haleellaan kun itti dhaqqabes Konyaa Gubaa ganda ICD bakka addaa Afrikaa Shaalmaat jedhamee beekamutti ta'uun ibsameera. Namoonni jaan argine jedhan hundi guyyaa haleellaan sun itti gaggeeffame sana halkan guutuu bosona keessa buluu isaanii fi ganama humni dabalataa kan mootummaa ega dhufee booda qe'ee ofitti deebi'uu isaanii hubachiisuun daandiin sun ammayyuu eegumsi kan isa barbaachisu ta'u dubbatan jedhameera. Dhimma kana laalchisee aangawoota dubbisuuf yaaliin taasifte kan hin milkoofne ta'uu kan ibsite oduu gabaastuu raadiyoo sagalee ameerikaa Aster Misgaanaw akkuma arganneetti fudhannee dhiyaanna jettee jirti. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffameen kanneen manaaf qe'ee ofiirraa godaanan uummata miliyoona 1.6 gargaaruuf kan oolu doolaara miliyoona 200 miliyoonni 5 akka kennamuuf dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR iyyatee jira. Gabaasa kana Lisaa Shelaayintuu Jeneevaa irraa ergee tujubee dhiyeessa.
Baatilee 16 dura walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti jalqabame gara naannolee hollaa Amaaraaf Affaarattillee babal'atee jira. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa akka jedhetti kanneen miidhaan irra ga'e irra hedduun Itoophiyaa dhuma keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Kanneen 60,000 ta'an immoo gara biyya hollaa Sudaanitti baqataniiru. Dubbiimtuun UNHCR Shaayibii Amaantuu akka jedhanitti martinuu deeggarsatu isaan barbaachisa.
Civilians including refugees and internally displaced people have been displaced amid widespread reports of gender-based violence.
Siviilonni baqattoota dabalatee kanneen biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'an ennaa gabaasii hookkarri saalaa irratti hundaa'e dhiittaan mirga namaaf qubsuma dhabuu akkasumas tajaajila bu'uuraa argachuu dhabuuf wabiin nyaataa dhabamuu ennaa bal'inaan gabaasametti qe'ee irraa buqqa'anii jiran. Itti dabaluudhaan mooraalee hedduun qubsumni baqattoota Eertiraa keessa jiraatan haleelamuun yookaan manca'uu isaatiin kanneen 10,000 lakkaa'aman Itoophiyaa keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru jedhan. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti uummata Tigraay 100 harka 40 akka ta'u keessaa miliyoonni 6 beela hamaan yoo dararaman kanneen 1,400 ta'an immoo qarqara afaan beelaa jiru. Maantuun akka jedhanitti UNHCR baqattoota Itoophiyaa kanneen Sudaan gama bahaatti baqataniif deeggarsa adda addaa godha. Baqattoota Itoophiyaa biyya hullaa, Jibuutii, Somaaliyaaf Sudaan kibbaatti baqatan gargaaruuf illee doolaara miliyoona 16 ramaduusaa dubbiimtuun UNHCR Shaayibiyaa Maantuu beeksisaniiru.
Lammiiwwan Ukireen kanneen wal waraansa biyya isaanii keessaa dhiyeessuun daangaa biyya hollaa taate Poolaandii dhaqqabaa jiran wiixataarraa lakkoofsaan hedduu ta'uun ibsamee jira. Kanneen dhiyeessan kun lakkoofsi isaanii dilbata kaleessaa miliyoona 1.5 ga'u tokkummaa mootummootaatti koomishinarri olaanaan kan waa'ee baqattootaa Filippo Giraandee ibsanii jiran. Aangawoonni Kiyeev biyyoonni gama dhihaa uggura raashaarra kaan akka jabeessan akkasumas meeshaa waraanaa dabalataan akka Ukireeniif kennan gaafataa yeroo jiran kanatti kanneen gara Poolaanditti qajeelaa jiran qofti miliyoona 1 akka caaluuf jiru ni eegamaa jedhameera. Hawaasni Ukireen kanneen Poolaandi keessa jiraatan gara miliyoona 1.5 ta'uun lakkoofsa kutaa sana keessatti guddaa akkasumas biyyattiin bakkatti dhiyeessan guddittii ta'uu agarsiisa. Kana malees lammiiwwan Ukireen kanneen dhiyeessaa jiran nagaa isaaniif jecha Slovaak, Hangaarii fi Romaaniyaa gama kaabaa seenaa jiru. Mootummoonni naannoo, jaarmiyoonni kan mootummaan ta'ii yookaan NGO'n akkasumas kaampaaniileen dhuunfaa gargaarsa bifa qindaa'een Ukireen keessa alatti seenuu danda'u caalaatti akka milkaa'u gochuuf Poolaandi karoora baasaa jirti. Angoonni magaalaa galma mootummaa Ukireen Kiyev irraa humnootii Raashaa magaalattiitti dhiyaataa akka jiran akeekkachiisaa yeroo jiran kanatti humnootii Raashaa wiixataa irraa magaalaalee Ukireen gama kaabaa fi kibbaa haleelaa turan. Waraanni Raashaa akka labsee fi karoora hojii irra hin ooshin jiruun sibiilota weerara kana keessatti qabamanii jiran karaa isaan itti ba'uu danda'an karoorsaa jira. Ajajaan humnootii Ukireen kan waliigalaa akka jedhanitti humnootii Raashaa magaalaa Kiyeeviin dabalatee magaalaalee afur marsuun irratti qiyyaafatanii jiru. Ibsaan rabaasan kanaan Raashaan seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuun sibiilota haleelti akkasumas lafa to'ataa jiranitti immoo rakkoo gargaarsa dhala namaa geessisaa jiru jechuun himate. Ministeerritti isaa kan Raashaa gama isaan akka jedhutti wiixata har'aa jalqabee uummanni magaalaalee afur kan Ukireen keessa jiran gadhiisanii ba'uuf akka danda'an gochuudhaaf waraanni Raashaa calliinsaan tura. Karaan banaman kun hangi tokko kanneen gara Raashaa fi Belaarusitti geessan ta'uu dabalataa jedha ibsi ba'e. Kunis gaaffii kallattii pirezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakiroon biraa gita isaanii kan Raashaa Vilaadimiir Puutiniif dhiyeessaniif deebii kenname ta'uu ibsamee jira. Aangaa'onni Ukireen karoora Raashaa kan fudhatama kan dhabsiisan yoo ta'u keessuma uummata gara Raashaa fi Belaarusitti baasuu isa jedhu hin fudhanne. Muummichi ministeeraa Ukireen immoo kun filannoo fudhatama qabu mitii jedhan. Kaawunsiliin baqattootaa kan Norwee gama isaan baqattootaa fi karaa banuu jechuun kan hojiirra ooluu danda'u yoo namoonni gara iddoo nageenya isaaniif ta'uu fi ofii filatanitti ba'an qofaa jedheera. Konkolaataan fe'umsaa kan bashannanaa fi konkolaataawwan kan biroo dhibba hedduun dilbata kaleessaa handaara magaalaa Waashintan marsaa akka jiran yoo ta'u dhukkuba koovid kan ilaaleen uggura kaa'ame mormuun magaalaa Waashintan keessatti muddamsa tiraafikaa uumuuf kan jiran ta'uu sodaachisaa jiran. Jimaataa fi sanbata darbe konkolaataa dhibba hedduun magaalaa Waashintan irraa kiiloomeetira 129 fagaatee kan argamu bakka dorgommiin konkolaataa gaggeeffamu isa Hagerstown Town Speedway jedhamu kan kutaa Maryland keessatti walitti qabamanii turan. Dilbata kaleessaa immoo hedduun isaanii daandilee gurguddaa fi ariitiin irra oofan kan magaalaa Waashintan marsanii oofaa akka turan yoo ta'u fiingee konkolaataa isaanii afuufaa innaa turanitti namoonni ilaalaa turan immoo alaabaa Ameerikaa mirmirsaafi turan jedhameera. Konkolaataan hiriirri gaggeeffamu kan People's Convoy jedhamu kun Kaaliforniyaa keessatti kan jalqabe yoo ta'u guutummaa biyyattii keessatti hirmaattota argataa jira. Kunis weerara COVID-19 kan ilaaleen uggura kaa'ame hundumtuu xumuraa akka argatu kan gaafatu yoo ta'u baatii darbee magaalaa galma mootummaa Kaanaadaa Otawaa keessatti hiriirri konkolaataan gaggeeffamaa ture biyyattii danqe akka ture ni yaadatama. Tallaalii fudhachuun dirqama ta'uu fi uggurri kanneen biroo weerara dhukkuba kanaa ittisuuf ba'an torbanneen dhiyeenya kanaa keessa hanqataa kadeeman yoo ta'u magaalaalee gurguddoon kan Yuunaayitid Isteetsis dirqama maaskii kaa'achuu fi seera dhukkuba COVID-19 waliin wal qabatee ba'aa turan laaffisaa jiran. Pirezidaant Baayden haasawaa biyyoolessaa kan waggaa kibxata darbe dhageessisan irratti biyyi isaanii daldala adda addaa, manneen barnootaa, tajaajila guyya guyyaa ituu hin jeeqamin weerara dhukkubichaa keessummeessuu haala dandeessu irra geessee jirti jedhanii turan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Oduudhaaf jaalanneen galateeffannaa hayya dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'awwan 11 darbanii fi mana keessatti ittisamanii akka isaanii taasifamuun isaa seeraan ala jechuudhaan boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseera. Boordichi qaamolee mootummaa dhimmi isaa ilaallatuufis xalaa barreesseera. Dhimma kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mirgi socho'uu isaanii daangeffame meeshaalee qunnamtii dhorkamanii erga mana keessatti hidhamanii sochii kamirraayyuu daangeffamanii namni akka mana isaanii hin seenne akka namaan waliin agarre nama kamiinuu akka qunnamtii tokko hin taasisnee fi mooraan isaanii akka namni hin seenne dhorkamanii baatii 11 lakkoofsaniiru jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan yerooti. Akka isaan jedhanitti obbo Daawud mana keessatti akka isaan hin baane kan daangeffaman humnoota nageenyaa mootummaatiin ta'uu eeraniiru.
Hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo erga eebila 2021 kaasee mana isaanii keessatti hidhaa dhaabbiitti turanii bilbila harkaa, kompiitera fi wantootni mana keessatti argaman haalaan kan galmaa'in noota mootummaa yeroo sana deemanii mana isaanii itti cabsanii sakatta'aniin fudhatamee isaanis quunnamtii tokko malee gara waggaatti amma yoo xiqqaatee ji'a 11ffaa isaanii keessa jiru jechuudha. Haalota kana keessatti garuu hoogganni dhaabaa hidhaarraa hafee diidarra jiru, qondaalli dhaabaa miseensi boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan maraaf xalayaa kan idil addunyaas ta'e kan biyyoolessaa fi beeksisneedha turree jechuudha.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaa guraan dhala 25 bara 2014 koomishinii poolisii federaalaa fi ejensii tajaajila nageenyaa biyyattiitiif barreesseen bitootessa 24 bara 2013 irraa eegalee sochii fi quunnamtiin hayyuudiree adda bilisummaa Oromoo daangeffamuun seeraan alaa jechuun ibsee jira. Kanaafis qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa kunneen daangeffama sochii hayyuudiree kanaa akka irraa kaasan gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuu boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa xalayaa barreessuudhaan qaamolee nageenyaa sochii hayyuudiree daangessan akka isaan daangeffama kanarraa kaasaniif gaafachuun jalqabbii gaariidha jechuun ibsaniiru.
Isa deemame dheeraa ta'us deebiin kenname lafarraa harkifatullee akka waan gaarii tokkotti ilaalla. Hojii ammaa boordiin filannoo beeksisaan xalayaadhaanii dhaabbilee kana beeksisee deebi'e immoo hawaasa bal'aaf ifoomsuusaa akka kanatti yaana. Kana waliin walqabatee gara fuulduraatti deemsawwan hamma jalqabe kana haalaan hordofee galiinsaa maal akka ta'e uummata bal'aadhaaf deebi'e immoo dhaabbilee dhimmisaa ilaallatu kabiyyaa kan idila addunyaaf akka inni ifoomsu ammas abdiin irraa eeggannaa.
Xalaa boordiin filannoo biyyoolessaa waa'ee hayyuudiree adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan barreesse irratti boordii filannoo biyyoolessaa irraa koomishinii poolisii federaalaa fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Oromiyaa lixaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Sibuu Sireetii fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni hidhattootaa fi riphee boltootaan ajjeefamaa jirra jechuudhaan dubbachaa jiru. Mootummaan immoo gara isaatiin waan jedhu qaba. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheessa qaba. Itti dhiyaadha.
Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti torban darbe keessa namoota lamatu hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu, isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamaniin ajjeefamee jedhan jiraattota keessaa maqaan isaanii Obbo Massala Haayiluu ta'uu bilbilaan kan dubbatan. Akka Obbo Massalan jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a darbe amajjii 25tti riphxee loltootni kunneen namoota ajjeesan keessaa firoota qabaachuullee dubbatanii jiru. Yeroo sanatti walumaa galatti namoota 20 ta'antu ajjeefame jechuun yoo maqaan isaanii sagalee Ameerikaatiin himame nageenya isaaniif sodaachuu kan dubbatan namni kan biraas kan ibsan.
Yaa'u manna shanii shaniitti baalu waliigaltee qabanii golbaa mitibaalu gidduu bootaa maatu.
Hidhattootni ONG shanii jedhaman kunneen ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti namoota 12 mana keessatti guban. Akkasuma bakka Carii jedhamuttis namoota ajjeesanii jiru. Halkan halkan irra deemuudhaan namoota mana keessaa baasanii albeedhaan waraanuu jalqaban. Yoo barbaaddan harka qullaa baasnuun jedhan jechuun dubbatan. Sababa kanarraan kan ka'es isaaniif miseensota maatii isaanii akkasumas namoota kanneen biroo 30 ol gara magaalaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Siree jedhamutti deemuudhaan mana kireeffatanii kan jiraataa jiran ta'uu fi manneen amantaa keessatti illee kanneen dhiyeessanii jiraatan jiru jechuun dubbatanii jiru. Lakkoofsa isaanii garuu adda hin baasne namni kun. Dhimma kanarratti hangoota godina Wallaggaa Bahaa akkasumas immoo aanaa Sibuu Siree irraa adda baasachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne oduma walqabateen godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu ganda Harar Jaarsoo jedhamu keessatti baatii amajjii darbe keessa jiraattotuma keessaa dhalattootni Amaaraa meeshaa waraanaa hidhatan namoota nagaa 8 bakka tokkotti ajjeessanii jiru akkasumas immoo qabeenya barbadeessaniiru jechuun godina Harargee Bahaa keessaa aanolee garaa garaa keessaa sababa hongeetiin namoota buqqaanii
gara amuru dhaquu isaanii dubbatan keessaa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru.
Amaarri dhufanii gaafa xiyyitiin lafuun biraatti dhukee obboleettiin kee mana keessatti gubattee dubartiin ulfaa tokko achuma keessatti gubattee fanaddaatee ilmoon keessaa bu'ee achumatti haftee ayyoon koos duutee sababa abbaa shanii jaanii uummata isaanii Amaara kanaan walitti bu'aa turaniif qiimsaniitii jaaniitii daangaa irratti sababa isaanii waan nutti raawwataniif hin beeknu nagaa wajjin jirra qabrii tokkotti awwaalamaa jirra.
Namoota ganda Harar Jaarsoo jedhamu kanarraa buqqaasaman keessaa kan biroos akkas jechuun dubbatan.
Akkasumatti kun kakkadhatee akka jiraannu jiraatan markaa duraan gartee wanta taaneen kakkadhachaa fa'aa jiraachuu jirre malee waan uffannu tokko hin qabnu kan nyaannu tokko hin qabnu kan baqa daa'imnillee ammallee yaala baddalamee jiru hundaa jira qorraan akkasii jiraachuu jirre.
Dhimma kana irratti kan gaafataman hoogganaa itti aanaan waajjira poolisii aanaa Umuruu inspeektar waltajjii Namoomsaa. Akkas jedhanii jiru.
Shanee kan jedhamtu abaaboo shanee saba Amaaraa kana manneen isaanii gubuu qabeenyaa isaanii saamuu jireenya isaaniif namoota amma mucaa xinnootti makiinaa keessanii gaffuudhanii qaluudhaan jireenya biyyichi baay'ee jeeqamaa ture jechuudha. Namoonni lubbuun namaa saba luboota baay'ee lubbuu baay'eetu darbee jira. Lubbuu baay'ee darbee jiru kana keessatti immoo saba Amaaraa eegasii maatii isaa gara iddoo garaagaraatti dhiisee isa boodannis immoo saba Oromootti deebi'e jechuudha. Saba Oromootiif saba Amaaraa kun walitti bu'ee dhimma dhuunfaatiin wal qabee wal ajjeesuuf wal mana gubuuf qabeenyaa balleessuuf kan kaka'eetu kanatu ballata jechuudha biyyicha keessatti. Amma immoo gandoota garaagaraa lafa saba Amaaraa sabi Oromoo jiru walitti deemame garasii garanaan Jaarsi biyyaatti lakkaa'ame gara Araaraatti kan butamaa qabbanaa jirudha.
Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamtuun damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aadde Muluu Bultii namootni Amuruu gandoota garaagaraa keessaa buqqaasamanii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Haa ta'u malee jiraattotni ammallee gara qe'ee keenyaatti hin deebine jechuudhaan kan isaan komatan.
Deebuun haalli kun warrimti akkasitti uummata kana rukutti tokko tokko maqaa isaanii beeknaa warrumaa achi jiraachaa turre humna biraa haa dabalatanii malee isaan sanatti gara nama 20 meeqaa kan jafeenya hin beeknu kan isinitti rakkoo nama sana nama tokko lama irratti otoo tarkaanfii fudhatanii manuma seeraa duratti yoo dhiyaatan siisan abdannee itti galaa jennaan isaan irratti hin fudhannu tarkaanfii araara maatii achitti galaadhaa jenna.
Araara sana isin hin barbaanne.
Araara ni barbaanna araaramnee deebuus ni barbaanna araara kan immoo araarama isaan jennaan ishii ni araaramna horii keenyaa fi lubbuu nama keenyaa kan hoo kan goneennaan waa tokkotti hin dubbatinaadha waan darbe hin dubbatina lubbuunis qabeenyinis amma harree takka namni qabu jiru ilmoo lukkuu tokko namni qabu jiru akka carqii waa tokko isa sa'aatii sana ofirraa qaban malee isaantu fudhate.
Dhimma kana irratti hooggantoota bulchiinsaaf nageenyaa dhimmoota koominikeeshinii fi koomishinii poolisii oromiyaa irraa carraaqqiin irra deddeebiidhaan deebii argachuudhaaf taasifne milkoofne deetaan ministiraa tajaajila koominikeeshinii federaalaa obbo Kabbada Deessisaa waan jedhan qabu.
Walitti bu'iinsi kun bifa sabaa akka qabatuuf kaayyoonsaas jara kana buqqisuudhaaf yookiin saamuudhaaf wayii fi miti. Kaayyoonsaa inni guddaan Oromoo fi Amaarri walitti bu'ee qaamni mootummaa waliin gaggeessaa jirus akka walitti bu'u sadarkaa wal-dhabdee walitti bu'iinsaa kana gara qaama caasaa mootummaatti ol guddisuudhaaf gara sabaa fi sabaatti guddisuudhaaf waan raawwatamuudha. Gama lachuudhaan iyyuu wal sooru jechuudha finxaaliyyiin kun tarkaanfiin tokko gaafa fudhatame Amaara irratti tarkaanfiin fudhatame jedhanii qaamni buqqa'ee dhufe rakkatee ta'uu danda'a garuu kana ho'isanii walitti bu'iinsa sabaa akka jirutti Amaarri qofti Oromiyaa keessatti akka miidhameetti Oromoon akka saboota kan miidhaa jirutti kana dhiyeessuu barbaadu. Keessuma darbanii mootummaa naannoo Oromiyaatu jara kana hidhachiisee kunuunsaa jira amma jechuutti ga'u inni kun finxaalii gamaa gamasiitu wal sooraa jira malee buqqaatiin jiru dhugaadha. Tarkaanfii fudhatu tarkaanfii gaafa irratti fudhatan sabummaa keenya irratti fudhatame kan jedhan yaaddoodhaanis tarkaanfiin qabataman irratti fudhatame kan buqqaanii ni jiru. Isa kana mootummaan yeroo garaagaraatti hordofee akka qe'ee jireenya isaaniitti akka deebi'an gochaati kan jiru. Dabni kun garuu daba siyaasati malee xiyyeeffannoo addatti uummata Amaara irratti yookiin immoo afaan Amaaraa warra dubbatan irratti kan qofa xiyyeeffate miti.
Deetaan ministiraa kun itti dabaluudhaanis mootummaan hidhattoota kanneen irratti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii ni fudhataa jedhan. Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa Amborraa.
Ayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii isa guyyaa wixataa isinii darbu ispoortiidha kunuuti.
Muzeemin biyyaalessaa kan ammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Laatiinoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti gumaacha, aartii, seenaaf aadaan warreen Ispaanishii keessatti beeksifamu ta'uuf jira. Bara 2020 keessa Koongirasiin Yuunaayitid Isteetsi Waaltan Ismisooniyaan muuziyeemiin kun akka ijaaramu seera eeyyamu baaseera. Bakki ijaarsichaan filamin jira garuu ijaarsi isaa waggoota shanan ittaanan keessa jalqabamuu mala jechuudhaan kan dhiyeenya muudaman daayirektarri muuziyeemii kanaa George Zamaniloo dubbataniiru.
Bueno, seleccionar el sitio es lo más importante.
Selecting the site is the most important thing. How the building is going to look, choosing the architect, engineer.
Bakka ijaarsaa filachuun baay'ee barbaachisaadha. Gamoon sun maal akka fakkaatu, gamoon sun hagam guddaa akka ta'e, waan akka makkamii of keessaa qabaachuuf akka jiruuf, maal agarsiisuuf akka deemu kan murteessan ogeessota ijaarsaa, maandisootaaf dizaayinaroota filachuu qabna jedhan. Zamaniloon yeroo ammaa muuziyeemii seenaa kan Maayaamii keessaa hoogganu. Hayyuu seenaa namaaf hambaa seenaa akka ta'an koolugalaan hidda dhalata kuubaa kun akka jedhanitti muuziyeemicha keessatti maal agarsiifamuu akka qabu baatii caamsaa keessa irratti hojjetamuu jalqaba.
We have to do a lot of research on the many communities in the United States, the Latino community.
Seenaan isaa maal akka ta'e muuziyeemii kana keessatti waa'ee maalii beeksisuu akka barbaannu Yuunaayitid Isteetsi keessatti seenaa hedduu ka qabu hawaasa Laatiinoo irratti qorannaa hedduu geggeessuu qabna. Venezuelaa irraa haa taanu Kuubaa, lammii Arjantiinaa haa taanu Meeksikoo yookaan Poortoriikoo marti nuun keenya addaa jedhan. Muuziyeemicha ijaaruuf doolaara miliyoona 600 hanga miliyoona 700 akka fixu tilmaamameera. Maallaqi kun walakkaansaa deeggarsa maallaqa federaalaa yoo ta'u, kanaaf immoo namoonni dhuunfaa akka gumaachaniif arjoomtoota biraati. Muuziyeemii seenaa Maayaamii keessa kanneen jiran hambaawwan seenaa hangi tokko muuziyeemii haaraa Washington keessas jiraachuu malu.
It is possible that an object that we have here, an artifact, a photo, will be used in the National
Hordoftoota keenya rakkina teknikaa uumamee fi dhiifama gaafachaa amma gara qophii ispoortiitti darbina.
Qophiin ispoortii keenyaa irraa taateewwan lama sanbata dheengaddaatii fi dilbata kaleessaa raawwatan irratti xiyyeeffata. Inni jalqabaa fiigicha maaraatoonii Tookiyoo keessatti taasifameedha. Inni lammataa immoo tapha kubbaa kaachoo gareewwan biyyoottan Afrikaa taasisaa jiran kan ilaallatudha. Addunyaa irratti yeroo ammaa wal dorgommii fiigichaa maaraatoonii beekamoo ta'an keessaa maaraatooniin Tookiyoo isa tokko. Dorgommii fiigichaa maaraatoonii Tookiyoo dilbata kaleessaa taasifameen dhiiraanis durbaanis lammiileen Keeniyaa mo'ataniiru. Dorgommii dhiiraatiin yeroo ammaa rikoordii maaraatoonii addunyaa kan qabatee jiru Eliud Kipchoge sa'aatii 2:02.40 xumuruudhaan kan dorgomtoota isaa mo'ate. Bara 2018 maaraatoonii Barliin irratti sa'aatii 2:01.39 xumuruudhaan rikoordii addunyaa kan qabate Kipchoogeen akka inni fiigicha Tookiyoo mo'atu dursee tilmaamamaa ture. Atileetiin kun bara 2014 maaraatoonii Chicaagoo, bara 2015, 2016, 2018 fi 2019 maaraatoonii London, bara 2015, 2017 fi 2019 maaraatoonii Berlin, bara ammoo bara 2022 maaraatoonii Tookiyoo nama mo'eedha. Dorgommii maaraatoonii beekamoo ta'an keessaa kan isa hafu maaraatoonii Boostonii fi maaraatoonii Niwuyoork qofa. Kipchoogeen olompiikii 2 irratti atileetii maaraatoonii mo'eedha. Maaraatooniin Booston ji'a dhufu eebila 18 taasifama. Achi irratti immoo waan inni galmeessu dhiyootti ilaalla. Fiigicha kaleessaa irratti atileetota lammiilee Itoophiyaa moo'uu danda'u jedhamanii tilmaaman keessaa tokko kan ta'e Moosneet Garramoo dorgommicha xumuruu hin dandeenye. Warreen tarree jalqabaa irratti mo'achuu danda'u jedhamanii tilmaamaman keessaa tokko kan ta'e atileet Shuraa Qixxaataa shanaffaa ba'eera. Dorgommii Tookiyoo kana sa'aatii 2:04.14 sadaffaa kan ba'e atileet Taamiraat Tolaati. Lammiin Keeniyaa Amos Kipruto sa'aatii 2:03.13 Kipchoogeetti aanuudhaan lammaffaa ba'eera. Dorgommii dubartootaatiin kan moote Birigid Kosiigii lammii Keeniyaati. Akkuma Kipchoogee isheenis fiigicha kana ni mo'atti jedhamee gabaasamaa ture. Sababni isaas maaraatoonii Chicaagoo isa bara 2018 fi bara 2019 akkasumas maaraatoonii London isa bara 2019 fi 2020 maaraatoonii Tookiyoo isa bara 2021 moo'uudhaan waan seenaa galmeessiteef. Bara 2019 maaraatoonii Berliin kan moote lammiin Itoophiyaa Asheetee Bakarii sa'aatii 2:17 fi sekoondii 58 xumuruudhaan wal dorgommii Tookiyoo kanarratti lammaffaa baateetti. Lammiin Itoophiyaa biroo Goytmoot Gabrasillaasee sa'aatii 2:18 fi sekoondii 18 xumurtee sadaffaa baateetti. Sa'aatii 2:19:10 galmeessite kan shanaffaa baate Hiyoot Gabrakidaan Helen Baqqalee 9ffaa baateetti. Taphii gareewwan kubbaa kaachoo Afrikaa inni bara 2022 waqtii 2:00 sanbata dheengaddaa bitooteessa 5 biyya Senegal magaala Daakaar keessatti jalqabamee jira. Taphi kun kan geggeessamu gargaarsa waldaa kubbaa kaachoo Ameerikaa yookaan NBA fi Federeeshinii kubbaa kaachoo addunyaa yommuu ta'u bara 2020 kaasee sababa COVID-19 ittuu hin taasifamiin hafee ture. Taphi bara kana inni waqtii 2:00 kan gareewwan dhiiraa magaalota Daakaar, Kigali fi Kaayiroo keessatti ji'oottan 3 dhufanuuf taasifama. Akka waliigalaatti taphaawwan 38 taasifamuuf deema. Taphichi kun kan taasifamu bakka 2 qoodamee yommuu ta'u ramaddii yookiin konferaansii Saharaa fi konferaansii Naayil jedhamee qoodameera. Konferaansii yookaan ramaddii Saharaa keessatti gareewwan kubbaa kaachoo biyya Giinii, Morookoo, Mozambiik, Ruwaandaa, Senegaalii fi Tuunisiyaan ramadamaniiru. Gareewwan kun amma bitooteessa 15 Daakaar keessatti taphatu. Ramaddiin 2:00 konferaansii Naayil jedhamee kan moggaafame yommuu ta'u ramaddiin kun gareewwan Angoolaa, Kaameruun, Koongoo Dimokiraatik Rippaabiliik, Afrikaa Kibbaa fi Sudaan Kibbaa kan of keessaa qabudha. Warreen ramaddii Naayil magaala Kaayiroo keessatti ebila 9:19 taphatu. Ramaddii yookaan konferaansii Saharaa fi Naayilii keessatti gareewwan 4-4 dorgommii itti aanutti darbu walmo'anii jechuudha. Caamsa 21 amma 28 taphni kuffisanii darbu biyya Ruwaandaa Kigaalii keessatti taasifama. Gareen wal dorgommicha mo'ates achuma Kigaalii keessatti tapha xumuraa taasifamuun beekama. Waldaan kubbaa kaachoo Ameerikaa yookiin NBA'n yaada kubbaa kaachoo daangaa hin qabne Basketball Without Borders kan jedhu kalquudhaan sochii isaa bara 2003 Afrikaa Kibbaa keessatti jalqabe. Bara 2010 waajjira liigichaa Afrikaa Kibbaa keessatti bane. Bara 2017 Senegal keessatti akkaadaamii leenjii kubbaa kaachoo kan dargaggootaa ijaare. Yeroo ammaa waldaa kubbaa kaachoo Ameerikaa yookaan NBA keessa kan taphachaa jiran taphattoonni 22 Afrikaatti warreen dhalatanidha. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu ergaa. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Muraati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti.